baji marelengai malabemun marele mare mare beramai bersama bila bingung janganlah lupa semuhalah kita marele mare lagu nubaji sungguh surai pemelau Tuhan.
Hari ini kami puji kat Tuhan, kami bi selamat kat Tuhan sampai cak batu ni kami ada senia seurak anu nak menyari pasal lagu nak Tuhan. Tadinya mari percaya kat Tuhan cak Tuhan boleh tuluk namanya setengah kagi tele. Kami ada surat kuna macak capatai. Kuna tanya capatai dikit cak. Waktu ini tak di capatai. Mari percaya kak Tuhan. Tuhan boleh tuluk nama setengah anu bi capatai. Boleh tahu cak Tuhan boleh tuluk.
Banyak mata uga Tuhan boleh tulukku. Ku minta di Tuhan, Tuhan boleh tulukku semua dah. Ku minta rumah, Tuhan beri rumah. Ku minta seberak dari rumah semua, Tuhan bahagiku semua.
Misi cak nak lamai dikit pun,
Tuhan bahagiku semua.
Kak gitu dulu dek, Tuhan nak tolong kau. Kau ingat cak, waktu itu kau minta bersawit dek Tuhan dek, berapa lama?
Lama juga le, 10 tahun lebih. Waktu ku nak beli seberak itu ke.
Lamula kau minta dek Tuhan beli nama dulu?
Beli rumah.
Rumah? Kak gitu dek waktu beli rumah, lepas dek itu ada nama pula?
Ko toratat ko baik tindu semua di dalam rumah lah ku minta Tuhan boleh tolong ku.
Lebih dari itu ada nama lagi?
Oh banyak mata ku, dalam rumah.
Dengan bita cak ada ku perahu ku mana-mana juga.
Minta perahu, beli perahu, minta samlo ku beli samlo.
Tapi cak ku nak tanya dulu cak. Dulu baru nak meh percaya kat Tuhan waktu itu teh. Ada lagu nama anu ingat cak di hati ke cak di nyawa tak asik anu betepuhnya lagu susah ama?
Banyak mata susah. Diha pun anak mi demi kunya nama surung rian ku berhoi kotang nak beri kunya pi tapi cak ku lawat. Ku bekerja sehari 40 baik. Ku lawat.
Waktu itu.
Waktu itu eh.
Kak gitu bapa lama anu bersusah dek waktu itu bapa tahun beli?
10 tahun lebih.
10 tahun lebih. Tapi cak di waktu itu teh nak tanya dikit cak. Tanah meh percaya kat Tuhan dah. Tara nak bertepuh jangan lagu anu kita ingat cak bersusah di nyawa ke cak di dalam rumah. Waktu itu di dalam rumah duduk bapa urak. Pak lima enam urak boleh?
Boleh.
Kak gitu waktu itu ingat cak kat Tuhan. Dulu di Tuhan nak tuluk teh. Dulu nak beli ke rumah. Dulu nak beli ke perahu. Ada lagu nama tengah anu capa tak ingat cak. Oh, tempat rumah nak kita. Ada rumah lah sungguh tapi cak ada kok kekak anu kita nak sari kerja, sari nama. Capa tak cak. Tuhatnya nak tolong kita ada nama tengah. Anu tara nak beli malih.
Tuhat tolong biku beli anu itu le motor kerja gelak.
Kerja gelak dulu ini.
Ku beli. Dapat dikit waktu itu ku beli kerja gelak beli belah ku anak. Masuk rungrian nama. Waktu itu ku kak cak. Dapat dikit. Ku minta sebarak ya ada kerja le waktu ini ku kerja Tuhan tolong boleh ku boleh bekerja gelak
di dalam sejenis anu capa tak minta tara nak beli mari nya suruh waktu berapa lama boleh
lama juga le waktu ku nak beli ku sebarak
supa minta rumah dulu boleh berapa tahun nak beli
10 tahun
minta rahu.
Perahu boleh 20 beli le 20 tahun.
Tak dek lama-lama meh percaya tidak meh roi hari ni. Tuhan beri ke tit.
Tuhan lagi ku dah. Lagi.
Ada genak dah waktu ni.
Genak dah.
Gitu minta samlo pula tak nak beli. Berapa lama?
Kapas upah jangan pas, perahu.
Kapas upah juga. Kak gitu kita nak beli cak. Capa tak percaya kak Tuhan dah. Nak suruh waktu lama dikit juga. Tapi cak. Capa tak ingat cak. Tuhan tuluk dah. Jadi sungguh. Bekak di surat pemulau Tuhan. Kak kita, capa tak ingat kat kami, cak. Tanah kita main percaya kat Tuhan. Belih benar-benar kat gini dah. Kita nak jadi semia kat kami waktu ni.
Ku ingat, cak. Waktu ini ku ngado jadi semia baru dah. Anu lama itu ku nak tinggal semua. Ku nak percaya sa Tuhan sungguh sabi nama. Ku minta tolong nama Tuhan deh tolong ku semua. Bekak ku minta barak nama Tuhan pun boleh tolong ku.
Kak kita yang sungguh bekak cawa tak boleh melacak Tuhan. Nya megah sungguh. Nya sidi sungguh. Tapi cak dulu diknya beri kak kita ku benar barak. Nya ngado lihat dulu cak. Kita percaya sungguh ketit kak kita puji kak Tuhan. Cak tak boleh percaya kak Tuhan bersungguh-sungguh dah. Boleh minta benar-benar itu di Tuhan. Tuhan boleh tikah bila. Kak kita nak tanya cak tak lagi cak. Di waktu anu cak tak bersusah. Ada lagu nama tengah. Bekak kok semia lagi mana. Agak gelak ke cak mana. Belajar kita pi kak jalan asik. Ada nama anu nak cerita bi kak kita dengar tengah.
Oh banyak. Punya cak ku suku buak lagu Tuhan. Terjadi nama terpercaya Tuhan. Kau buak-buak le. Kok sian percaya Tuhan nak tolong kau belih ke. Pecah te belih. Ku ngadu percaya Tuhan sama roi dah. Ku janji jangan pak dek ku kanami. Ku ngadu. Ambil pesawara nak pak ikut melau kak kita. Ku timu buak lagu Tuhan.
Sungguh. Kak kita nak belih cak. Dulu ini cak patah ada laki surak tanah laki mati pi. Laki pun percaya kak Tuhan bukan ke batu tu. Tanah laki yang cak patah boleh mati pi. Cak patah kedua duduk belaku anak. Pakok nana. Kak kita dulu dek cak laki mati. Cak patah ada lagu nama anu nak menyari bikak kok semia dek hada ini. Nak boleh tahu boleh dengar cak lagu percaya kak Tuhan. Gaduh baik nama setengah.
Ku ingat cak. Ku picetra ku semia cak hanya meh belum percaya Tuhan. Ingat cak Tuhannya bajik sungguh. Kok semia kilaginya tikah cak. Ada prajurit nama, hanya nak percaya Tuhan deh. Kok sian percaya Tuhan yang timu tulu kanyam. Ku cak hati sungguh. Ku tikah yang kunya ku cak hati sungguh. Tuhan yang megah di kawat sungguh ni. Kanyam boleh percaya le, kanyam nak senang. Senang selamat baci.
Sungguh bekak, kau cak, bekak cak patai cak. Lagu mi percaya kat Tuhan jadi lagu nu baci sungguh. Anu nak baik begitu, buka cak. Hidup sa di dunia ini, tapi cak nak hidup di dunia lot juga. Kak kita leh. Kau ingat cak di surat pemelana Tuhan ada tanah dia anu remak bekak. Lagu nak kau anu boleh berjadi mana dah.
Remak di surat anu jana.
Jana. Ni bini jana anu.
Ni bini jana.
Anu penama cak nang rut tu nya.
Nang rut.
Sungguh kita alik boleh cak. Di dalam surat pemelana Tuhan nya boleh menyari sungguh cak. Semua dia anu percaya kak Tuhan nya nak tuluk. Tidak roi kak hari penyudah. Kak kita, kita puji kak Tuhan di hari ini.
Mare mare lagu nu baji sungguh surai pemelau Tuhan hati te baji mare meningan melah temu beramai bersama bila bingung janganlah lupa juga semua lah kita mare le mare lagu nu baji sungguh surai pemelau Tuhan mare le mare lagu nu baji sungguh surai pemelau Tuhan hati te baji mare meningai malam mare lagu nu baji sungguh surai pemelau Tuhan. Marele marele gunung haji, sungguh surai pemelau Tuhan. Hati tek baji semua lah kita marele mare.